Audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La morto de tutae spezoi de bestoi cae plantoi estas fenomeno mont scala. Gi chagrenigas la homoin, quiu tamen plei ofte mem estas culpai. Oni approvas savi endangerigitain spezoin per stata protecto. En Svislando exemple tre multae bestoi cae plantoi estas legge protectitai. Tamen, io extraordinara ne estas protectado, sed la resta rigo de pasinta stato. Exacte parolante, la revenigo de bestoi jam pere intae ceni. Pritio mi nun estas parolonta, ca la concerna besto estas birdo, nome la ciconio. Se io ne conas la vorton, mi memorigas che temas pri la granda long crura birdo con longa pinta beco, quiu nestas prefere sur tegmentoi, ofte sur pregeiai turoi. En nia montparto oni racontas alla malgrandai infanoi che la ciconioi alportas la beboin. Gi estas bela birdo, blanc colora, con nigra vosto cae nigrai flugil pintoi. Gi ancao estas populara besto, pri quiu oni racontas legendoi. Ciam citiu birdo tute malaperes ceni, regis generala bedauro. Sed lau la generala opinio, tio estis ne correctebla facto, cio noni devis accepti. Ela iaro 1900 oni nombris ceni ancora 150 ciconiaen paroin. Poste daure ilia nombro malpliigis, gis en la iaro 1949, la ciconioi en Svislando definitive el mortis. Fatalisme la publico registris tion. Sed unu viro ne nur passive registris tion, sed li volis provi, ciune cae pruvi, ciune estus eble correcti la sorton, cae revenigi la ciconioin al Svislando. Tio esis ambizia plano, ca gi postulis grandan idealismon cae mal egoismon. Tiu viro estas Max Bloch, milit rumas, barbaro, legendo, omnibuso, elemento, salato, centimetro, hotelo, Bloch. Instruisto, li dedicis sian vivon al tiu tasco, cae nun povas re-rigardi al quardeciara laboro. Hodiau, li estas multe admirata, cae antau quin iaroi la Universitato de Bern attribuis a li la titolon de honora doctoro. Li do estis successa. La ciconioi de nove heimigis en Svislando. Ec ili disvastigis, cae trovis novain patrujoin en suda Germanio cae naibara Francio. La voio al tio resulto estis longa. Odiau, en Svislando, ni nombras ec plida ciconioi olen 1900, nome 120 paroin, cioi ec creas idoin. Max Bloch, cio estas Soloturnano, instalis sin in Altroi, malgranda loco proxime de Solothurn, cies nomo farigis prescau sinonima cun ciconioi. Se iu audas la vorton Altroi, li tui pensas pri ciconioi. Ca la ciconia colonio farigis pilgrimeio, quio altiras la homoin, quio volas observi ciconioin. Evidente, 120 paroi por tuta Svislando ne signifas che cio villaggio poseda sia in ciconioin, quiel estas ancora la stato in diversae orient-europae landoi. Nun mi volas prescribi kiel Max Bloch ekprenis sian laboron en kiu ne mankas malprogresoj. En la komenco, Bloch pensis, ke la rehejmigo de ciconioj ĉe ni povus sukcesi, se li venigas junajn ciconiojn el landoj, kie tiaj ankoraŭ ekzistas. Kun klopodo li ricevis idojn en Ĉeĥoslovakio, Polio kaj aliaj orientaj landoj. Sed kiam li liberigis ilin, ili tro frue mortis, antaŭ ol ili kuniĝis kaj bredis idojn. Estas ja fakto, ke la cikonio devas fariĝi ĝis kvarjara antaŭ ol ĝi povas produkti idojn. Blösch devis havi aliajn ideojn, kaj tiam li ekpensis, ke eble cikonioj el Alĝerioj, el Alĝerio fariĝus helpo. En kvar ekspedicioj inter 1915 kaj 1961 li venigis 300 junajn cikonioin al altroi, ke flegis ilin tie, gis ili farigis seks maturai. Li kutimas nun iom ligi iliaen flugiloin, tiel ke ili ne povas for flugi tro frue, sed cetere ili promenas libere sur lia grundo. Nun li faris interesan sperton. Nome, la cikonioi, kiu ja estas origine migrantai birdoi, kiu forflugas en autuno, kai pasigas la vintron en pli varmai landoi, toleras subite la malvarmon de nia vintro, oni ne supposis tion. La cikonioi el Alĝerioj, kiu alvenas kiel idoi en la aĝo de nur 15 tagoi, ĉe ni alkutimiĝas al la vintro, kai kiam post 3 jaroj en la colonia o en altroi, ili estas liberigatai, cae fondas ie ein propran familion, ili cutimas resti en Svislando ec dum vintro. Aliflanque, iliai postai idoi conservas la atavismon de sia raso, cae ili denove forflugas en vintro. Unu puncton oni tamen ne devas neglecti. Necessas ceni, en vintro, che la homoi nutru la ciconioin, char tio ci ne trovus suffice da mangiagioi, precipe dum la neggia periodo ciem la tero esas covrita per neggio. La homoi donas alili antau cio fishoin, cio esas perfecta nutrajo por ciconioi, quancam, origine, ili ne estas fishistoi, cion ciconioi plei shatas estas ranoi cae musoi. La flugo al sudo ciam estas dangera periodo, precipe char in Hispanio cae Italio la malbona cutimo bedaurinde vivas ancora chasi cae mortigi birdoin. Ce ni, la plei granda dangero por ili estas la multae electroconduciloi en la aero, cie birdoi povas captigi cae trovi la morton. Evidente ancau ludas rolon la malpliigio de marcioi en ia lando. Dum la lasta milito oni transformis ceni ciun eblan grundon al cultivebla tero por nutri la homoin. Sed giusti la marcioi estas la naturae biotopoi por ciconioi. Altroi jam ne estas la sola centro por la flegado de ciconioi. En 20 locoi nun existas tiel nomatai ciconiae stazioi. Tio estas locoi, kie ciconioi vivas libere. Sed tie homoi observas ilin, kai, kiel mi diris, helpas en vintro per nutrajoi. La observado de la ciconioi, helpe de ringoi, kiuin oni fixas ce iliae gamboi, estas temporaba kai malfacila tasko. Sed nepre necessa por studi la vivon de la ciconioi por povi helpi ilin. Blösch decomence kunlaboris kun la Svisa Birdo Centro en Sempach, kie oni science studas la kutimoin de cioi birdoi. La ciconio tamen estas, kiel mi diris komence, birdo kiu ĝuas apartan simpation ĉe la popolo, kaj ĝis nun almenaŭ Blösch ricevis la necessan financan helpon por lia idealisma laboro. Mi ripetas ancora foje la anonson che ni eldonis novan brosciuron en Esperanto con bildoi cae articolo post la jubileo cae nia completa programo che ne volonte sendes al cio che scribas al ni. Gis reaudo.